Radio Fiskars on tänään vierailulla Sassi Design -nimisessä fiskarsilaisessa korualan yrityksessä. Ja meillä on tässä pöydän ääressä tänään yrityksen perustajat Leena Sassi ja Kari Karlsson sekä heidän jälkikasvuaan myöskin yrityksessä vahvasti mukana Kai Karlsson sekä Kimmo Karlsson. Nyt eletään talvikautta ja Fiskarsissa ei kovin paljon turisteja liiku, mutta minkälainen työpäivä teillä on tänään?
Nyt on talvi ja Fiskars on hiljainen, eli täällä ei turisteja ole, joten me kehitetään meidän omaa mallistoa, jotta me ollaan taas vahvempia ensi kesänä täällä itse Fiskarsissa ja sitten myös ollaan lanseeraamassa meidän uutta mallistoa vähittäiskauppoihin, jota me ei olla tehty siis varmaan 20 vuoteen. Me ollaan eletty semmoista helppoa elämää täällä johtuen siitä, että meillä on pienet lapset sekä mulla että Kimmolla ja ollaan tultu niin sanotusti pienellä toimeen. Päivät on lyhkäisiä ja perhe on saanut paljon aikaa ja se on se mikä on ollut meille tärkeää ja on tietysti jatkossakin. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että päästään vähän isompaa päivää työn parissa viettämään. Eli
elämä kuulostaa aika hyvältä, että työ ja perhe on aika hyvässä tasapainossa, mikä on aika vaikeaa nykyaikana.
No näinhän se on ja itsestään se yleensä lähtee toi omasta mielestä, että milloin se tasapaino on kohdallaan. Turha se on murehtia ja se siitä paremmaksi muuttuu, vaikka olisi mitä enemmän tai vähemmän.
Joku viisas on joskus sanonut, että nämä elämän onnellisuuden peruselementit ovat luova työ ja rakkaus. Ne on aika vahvasti teillä mukana elämässä.
Niin luova työ ja perhe.
No rakkaus.
Niin se on.
Mainitsit tämän uuden korusarjan lanseerauksen ja teillähän on tietysti monia korusarjoja, mutta tässä on nyt aivan jotain uutta aloitettu. Teillä on täällä perheen sisällä vahvuutena tämä äiti, voimanainen Leena Sassi, joka varmasti voi kertoa enemmän tästä uudesta lanseerauksesta.
Joulukuussa, kun meillä oli Kimmon lanseeraus Tarkiaisella, hyvin voimakkaasti oli tämmöinen kutsuvieras ilta, niin sen tulen hoitaa jatkossakin, niin kuin aikoinaan hoidin Stockmannin, jossa me oltiin 18 vuotta. Mutta nämä on nyt sitten, nämä muut vähittäisliikkeet on sitten ihan Kain hoidettavissa.
Kysyisin, että minkälainen työnjako teillä on täällä perheen sisällä? Kuka tekee mitäkin? Sinä kerroit jo omasta roolistasi. Mutta entäs Kari?
No mä hoidan oikeastaan hallintoasiat, kirjanpidon ja myöskin on sitten yhteydessä asiakkaisiin, sanotaan näihin liikelahja-asiakkaisiin, henkilökuntalahja-asiakkaisiin. Ja yleensä hoidan tämän, mitä tahansa tulee vastattavaa, niin jos se on niin kuin ulkomaankielistä, niin mä melkein hoidan aina ne sitten.
Entä Kai? Kimmo on tuossa nyt tuolla työhuoneen puolella. Hän ei ole tässä pöydän ääressä, mennään Kimmon luo kohta, mutta että jos kerrot omasta ja Kimmon työtehtävistä.
No Kimmo on käytännössä meidän muotoilija tällä hetkellä, eli muut meistä ei nyt enää. Mä oon itse kanssa muotoillut jonkun verran, mutta me ollaan ajateltu sellainen jako, että mä hoidan enemmän nyt tuota markkinointipuolta ja Kimmo tuota työhuoneen puolta. Eli siinä käytännössä se työtehtävät on, eli mulla on myymälän hoitoa ja sitten jatkossa tuon malliston lanseeramista vähittäiskauppoihin ensin kotimaahan ja jossain vaiheessa mennään Keski-Eurooppaan. Meillä on semmoinen tilanne, että meillä on niin hyvä tuo valmistus, että me pystytään tekemään ihan mielettömiä määriä suhteessa tähän henkilön määrään. Et esimerkkinä viime vuonna tehtiin aina edelleen semmoinen tilaajalahja, jossa oli riipus ja korvakorut, ja korvakorut oli peilikuvia, eli kolme eri mallia. Tehtiin näitä 19 500 settiä, eli lähes 60 000 korua. Ja aikaa siihen meillä meni semmoinen puolisen vuotta. Ja ihan tällä porukalla. Ei muuta kuin hanaa vaan ja ladulle niin sanotusti.
Eli uusi teknologia on astunut vahvasti mukaan tähän perinteiseen käsityölaisammattiin.
Teknologia ei varmaan uutta, mutta se vaan, että se osaaminen on meillä vaan sillä tasolla, että me pystytään maksimoimaan toi pajan puoli ikään kuin se volyymi siellä.
Niin ja toisaalta sitten kun ajattelee, että on mallistoa, mikä meillä on, niin onhan se aika hukkaa, jos ei sitä lähdetä tarjoamaan muuallekin, että jos kerran pystytään tekemään. Että. Ja me ollaan paljon oltu messuilla vuosien varrella, Baselin messuilla ollaan varmaan parikytkin kertaa oltu, no kerran vuodessa kaikista suurin messu, mikä tällä alalla on.
Ammattimessut,
ja siellä ollaan katsottu, miten siellä on, niin ihan hyvin voidaan kuvitella, että meidän mallistutkin siellä jossain on. Mutta totta kai se maksaa sitten sinne meneminen ja kaikki valmistelutyöt ja nämä. Mutta nyt ollaan pitkällä kyllä siinä, että meillä on niin hyvä mallisto.
Ja meillä on uudistuva mallisto, että se on niinku se pointti tässä, että me pystytään luomaan uusia malleja, uusia muotoja. Ja se on se yksi vahvuus on tekemisen lisäksi.
Niin nyt kun Kimmo pystyy täysin siihen keskittymään, niin nythän hän loi tämän 4 vuoden aikaa malliston, jossa on lähes 70 korua. Siihen meni vuosi aikaa. Ja nyt on jo uudet ideat hänellä, 4 elementtiä. Tämä seuraava mallisto, joka on jo pitkällä. Että kapasiteettia niin kuin on. Mutta nyt niin kuin Kai sanoi ihan oikein tuossa alussa, että tämä perhe on ollut semmoinen. Että monet yrittäjät on sellaisia, että ne tekee sitä työtään niin kuin yötä päivää. Meillä ei ole sitä ollut nyt tässä.
Hienoa.
Niin.
Mutta mitäs sitten, kun tässä on tämmöinen, sanotaan, vahva perheyritys, on äiti, isä, 2 poikaa, niin miten nämä niin kun äidin, isän ja lapsen roolit pysyvät erillään?
No jos mä saan vastata tuohon, että kyllä se monta kertaa vaikeatahan se on, kun ollaan niin lähekkäin ja päivittäin ollaan tekemisissä keskenämme. Et kyllä siinä on paljon kaikenlaista ongelmaa, mutta onhan aina ongelmia. Ja ongelmathan on sitä, että ne sitten ratkaistaan. Että ei siinä niin kuin, pääosin on mennyt jo tosi hyvin. Että mitään suuria juttuja ei ole ollut. Ja mähän tuun tänne päivittäin haukuttavaksi. Mä oon semmoinen roskis myöskin.
Jos mennään vähän takaisin tässä historiassa, niin tämä yritys on ollut Fiskarsissa nyt 30 vuotta.
Ei vaan vuodesta 2000 lähtien. Muutettiin tänne Pohjaan vuonna 1984. Ja siinäkin oli aikamoinen muutos elämässä, kun ajatellaan, että me tullaan Punavuoren kanulta Helsingistä tänne. Kun me tultiin tähän vuonna 2000, niin se ensimmäinen kesä oli semmoinen, että avattiin kovia ollenkaan.
Avattiin ekana kesänä ja me tultiin silleen, että etsittiin uusia tiloja Fiskarsista ja katsottiin, että tässä kasarmeissa olisi 2 luukkua tyhjillään, mutta ajateltiin, että eihän me tähän päästä tietenkään, että tämä on niin hieno paikka. No sitten kuitenkin saatiin tästä tilat. Ensin oli idea se, että tähän pitää myymällä avata samalla kun tulee. Ja me sanottiin siihen, että mehän ei tietenkään mitään myymällä tulla avaamaan, että se ei ole niin kuin meidän alaa. Mutta sitten kesää kohti pikkuhiljaa ihmisiä rupesi olemaan ja mietittiin, että herran jestas, mehän pannaan putiikki pystyyn ja siitä se sitten lähti, putiikin pitäminen, ensimmäisestä kesästä.
Hyvähän on ollut tänne tulla, että siitä on ollut paljon hyötyä niin kuin monessa mielessä. Että jos mä soitan jonkun myyntipuhelun ja ilmoitan asiakkaalle, että kun toimitaan Fiskarsissa, niin se on todella positiivinen asia. Että kyllä tämä on hyvä paikka, mutta että nyt tässä on tapahtunut kaikenlaista viime vuosina, että tässä olisi niin kuin paljon parantamisen varaa nyt sitten. Että
mitä?
Me voidaan mennä sitten. No, nyt täytyy sanoa, että nuo kiinteistöjohtajat tässä on vaihtunut tuhka tiheeseen ja nythän me vuokrasopimuksiakin on muutettu, aukioloaikoihin he ovat halunneet puuttua. Ja yksi pointti oli se, että tänne piti saada 300 000 turistia. Ja nyt on käynytkin aivan päinvastoin, että se on mennyt niin kuin varmaan alle 100 000. Et viime kesänä meillä oli esimerkiksi semmoinen heinäkuun viikonloppu täällä, että se muistutti enemmän kesäkuuta kuin heinäkuuta, aikaisempia heinäkuuta. Mutta nythän tietysti on yleinen lama kyllä, että se vaikuttaa kyllä kaikkialle, ettei se ole vaan Fiskarsissa.
Niin ja sitten se on jännä tässä kylässä, kun täällä on kauhean buumi niin kuin saada tapahtumia tänne ja sitä kautta ihmisiä.
Niin jos täällä järjestetään joku tapahtuma, niin tänne tulee sitten ne, jotka tapahtumaa järjestää, niin tavallaan ne rahastaa sitten ne, jotka tänne tulee käymään. Et ne ei välttämättä ole aina hyviä asioita meille, mutta että kyllähän tuo antiikkimarkkinat ainakin on ollut ihan kyllä se näkyy niin kasassa, että silloin on paljon porukkaa. Kyllä se vaikuttaa meihinkin.
Vaikka... Tämä on mennyt jotenkin enemmän siihen, niin kuin, tästä on vähän se vanha henki tavallaan kadonnut, eli tämä taide ja käsittely, korkealaatuinen käsittely, se on niin kuin se juttu, mikä täällä on. Ja jotenkin sitä ollaan niin kuin nyt rikkomassa. Että nämä että putiikkejahan on maailman täynnä. Tämmöisiä kyliä on maailman täynnä, mutta niissä kylissä ei ole tekijät paikalla myymässä tuotteita. Se on se erikoisuus täällä.
Niin, mä oon saksalaiselta, yhden saksalaisen rouvan kanssa kerran keskustelin mä sanoin, että tämmöisiä paikkoja on Saksassa vaikka kuinka vastaavanlaisia kuin tämä. Mä sanoin, että ei suinkaan. Ei ole, hän ei tiedä yhtään semmoista, missä taiteilijat itse asuu ja tekee ne työt. Ja nythän tätä ollaan rikkomassa meillä vahvaa vauhtia. Kun katsoo täällä ympärillä, täällä myydään toisten tekemiä tuotteita. Kun pitäisi enemmän, niin siis muualla tehtyjä tuotteita, että pitäisi keskittyä siihen, että myydään täällä tehtyjä tuotteita. Ja niitähän meitä ei ole paljon täällä loppujen lopuksi.
No, tässä on nyt oivallinen tilaisuus esittää näitä näkemyksiä ja parannusehdotuksia, että kertokaa nyt kaikki, mitä sydämellä ne on.
Tästä oltiin tekemässä tämmöistä ideaparkkia. Ja ideaparkkihan on Suomi täynnä. Niitähän löytyy, siis joka kylässä on joku tämmöinen ideaparkki. Että...
Ja ne on kaikki ihmisten lähellä ne ideaparkit. Tässä ihmiset on kaukaa, että tänne pitää niin tulla jostain.
Joo. Että sanotaan tuon Lindbergin linja, niin me ollaan ehdottomasti hänen kannalla kyllä. Että se oli se, mikä me niin kuin tajuttiin siitä. Niin sen takia me tänne tultiin. Ja sen toivoisi, että se jatkuisi nimenomaan. Se korostetaan sitä käsityötä ja suomalaisuutta ja tällaista. Vaikka tietysti maailmahan on globaali nyt, ettei se suomalaisuus pure sillä lailla missään. Mutta voisi se niin olla kotimaan ostoissa tärkeä.
No niin, Leena. Olet päätynyt hopeaa työstävään firmaan.
Mähän olen periaatteessa koulutukseltani tutkimuslaborantti, jota työtä mä tein. Teinkö 12 vuotta? Ja sen jälkeen mä alkoin niin kuin kyllästyttää ne pipetit ja koeputket. Ja sitten mä ostin Helsingin kaivopuistosta semmoisen 1900-luvun alussa perustetun kukkakauppaleroin. Ja ajattelin, että nyt musta tulee kukkakauppias. Ja mä ehdin sitä työtä tehdä vajaan puoli vuotta, kun tämä mun aviosiippani Kari oli kans kyllästynyt pankkielämään ja pohti moneen kertaan sitä, mitä ihmettä hän kertoo joskus lapsilleen, jos niitä jossain vaiheessa tulee. Hän meni aamulla pankkiin ja hän tuli illalla kotiin. Ei siellä tapahtunut mitään kivaa. Ja siihen aikaan tätilläni oli Sveitsissä mun ikäinen Leena Oikkonen, joka teki vahasta semmoisen 100 sormusta, 100 riipusta, 5 rannetta ja blä 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 ja noin poispäin. Ja niitä lähdettiin sitten kauppaamaan. Puolen vuoden jälkeen me huomattiin, että meidät on huijattu. Tätini oli todellinen konna. Jätti hirveät velat ja jätti meidät niin kuin puille paljaille. Ja siinä vaiheessa mä jouduin sitten tavallaan niin kuin korusuunnittelijaksi. Ei ollut vaihtoehtoja. Mä en ollut ikinä tykännyt korusta. Ja kaikista huvittavinta mun mielestä on se, että silloin mä oon opiskellut siihen tutkimuslaborantiksi, niin tämä Helsingin kaupungin laboratoriokoulu oli alakerrassa ja Kultaseppä-opisto tai mikä koulu se nyt sitten olikaan, oli siellä 4. kerroksessa. Mä en ole koskaan edes käynyt koko Kultaseppä-koulussa, edes katsonut niitä kouluja. Mä oon kiinnostanut. Ja niin vaan piti sitten ruveta siinä tekemään. Että kyllä se vaikeeta on ollut alkuun, mutta kyllä siihen sitten sisulla.
No missä vaiheessa tapahtui sitten se läpimurto, että tämähän nousee nyt siivilleen?
Ei mitään läpimurtoa oikeastaan ole koskaan siihen tapahtunut, koska olihan meillä suunnattoman suuret vaikeudet. Siinä vaiheessa, kun me muutettiin tänne, niin myytiin se meidän Helsingin asunto ja sillä me pystyttiin putsaamaan sitten niitä lainoja. No se oli silloin joulukuussa, mä muistan sen, että me tajuttiin siis se, että meidät on todella niin kuin narutettu. Niin Kari otti sitten mallilaukun ja lähti Norjaan muistaakseni.
Joo.
Sitten tekemään kauppoja. Ja siitä alkoi se sitten se, mulla se korujen vääntäminen.
Mutta sitten iso asiahan oli 80-luvun lopussa, kun me lähdettiin tekemään näitä liikelahjoja ja henkilökuntalahjoja, niin se oli niin kuin tavallaan semmoinen aikamoinen avaus. Et siinä me onnistuttiin, niin kuin monen, mites me ollaan toimitettu muuten näitä liikelahjoja? Eikö se ole?
No sanotaan sadasta Suomen suurimmasta yrityksestä me ollaan tehty
ainakin 30
niille mallistot.
Joo.
Kaikki meillä oli hyvin alkeellista siihen aikaan. Oli tuommoiset linkovalukoneet, joita mä sitten valoin. Aika hurjaa naisen työtä, mutta kaikkeen tottuu.
Teillähän on, teidän palveluksessanne on ollut hyvin nimekkäitäkin muita suomalaisia
on,
suunnittelijoita.
On. Nanny Steel oli meillä, siis hän ei tehnyt, hän yritti tehdä meillä mallistoa. Nannystä tuli enemmänkin meidän ystävä kuin se, että niitä malleja ei sitten kuitenkaan syntynyt.
Mutta sanotaan, vielä kuuluisampi tietysti on Kirsti Dukas, eli Saarikorpi.
Kirsti, kun tuli sinne meidän Olariin sen aikaiseen työpaikkaan, se astui siitä ovesta siihen käytävään, ja mä tulin sieltä niin kuin työasioissa vaan vastaan, ja mä ajattelin, aha, toi on se tyttö. Mä tunsin niin kuin heti sen, ja mä haastattelin Kirstin ja hän oli kirjoittanut ja pyrkinyt taidekorkeaan vaatesuunnittelulinjalle, eikä ollut päässyt. Ja sitten hän oli nähnyt tämän ilmoituksen, että jotain kivaa työtä hän haluaa. Ja niin me palkattiin Kirsti. Ja osoittautukin tosi ihanaksi työkaveriksi mulle, siis aivan ihana.
Niin oli vuoden siellä oltiin ja sitten me otettiin tänne. Niin hän sanoi, että kun hän on alaerot lähtenyt, hän ei ikinä kyllä landelle enää tule. Ja kuitenkin oli täällä sitten vuoden.
Niin, eli hän sanoi mulle näin, että mä autan sua muutossa.
Joo.
Että autan sua muutossa, just näin, että älä kuvittelekaan, että musta tulee niin kuin landee. Me oltiin Karin kanssa niin paljon viisaita, että me varattiin tai vuokrattiin Kirstille ihan uudesta talosta siitä keskustasta, terveyskeskuksen vierestä yksiä. Ja niinhän se jäi sitten vuodeksi siihen meidän.
Ja vielä kuuluisampi, mutta nimeä ei voi sanoa, on tämä nykyinen joulupukki. Hän oli meillä töissä, oliko hän ollut, siis tämä, joka on nyt tuolla napapiirissä. Valtava kaveri.
Suomen virallinen joulupukki.
Niin, Suomen virallinen joulupukki oli meillä markkinointihommissa mun kanssa siinä.
Kun on tämmöinen suuri suomalainen korufirma, Kalevala Koro, Lappoon ja sitten tietysti muitakin valmistajia on paljon, jotka eivät niin suurelle yleisölle ole tuttuja. Niin miten Sassi Design pärjää tässä porukassa?
Todennäköisesti ihan hyvinhän me pärjätään. Kyllä siellä on kaikille tilaa. Meistähän se on itsestämme kiinni ihan täysin. Me on täysin erottuva mallisto ja erittäin laadukas. Ei voida kyllä hävetä.
Minkälaista se elämä on siellä markkinoilla, että suhtaudutaanko siellä ystävällisesti niin sanotusti toinen toisiinsa vai onko siellä vähän sitten joskus epämiellyttäviäkin ilmiöitä?
No nythän ei ole vielä menty markkinoille, mutta tilanne nyt on varmaan semmoinen, että siellä jotkut voi hyvin, jotkut voi huonosti ja näin edespäin. Eli lähtökohdat ei varmaan ole parhaat mahdolliset.
Mutta Kailahan on kokemusta, Kai on kiertänytkin sen aikoinaan. Milloin sä olitkaan silloin?
90-luvun alussa.
Joo.
Alussa mä kävin noita liikkeitä läpi, ettei se sitten miksikään varmaan muuttunut. On ne vähän ketjuuntunut ja totta kai liikkeet on muuttunut, että se perusidea on hävinnyt, ettei siellä kultasyppiä enää juurikaan ole myymälöissä. Eli ne on jotain muita bisnesihmisiä tai vastaavia, jotka vetää näitä myymälöitä. Et se on raju muutos. Mutta aika näyttää, jos me jaksetaan vaan myydä, niin ilman muuta me kauppaa saadaan.
Ja sen verran mä palaisin nyt tuohon, että silloin me ollaan oltu nyt Stockmannilla, me oltiin 18 vuotta. Ja alkuun oltiin niin kuin siellä oli erillinen hopeaosasto omalla pikkuvitriinillä. Ja sitten myöhemmin niin kuin se laajeni, niin meidät ryhmiteltiin Lapponia ja me samaan Grossiin, joka oli tosissaan ihana asia meille. Ja täytyy kyllä sanoa, että en mä siellä niinku huomannut mitään semmoista kitkaa.
Minkälaiset ihmiset ostavat Sassin koruja?
Ihan normaalit ihmiset. Ihan ei siinä semmoiset ihmiset, joilla on silmää, sanotaanko näin, koska meillä ei ole vielä varsinaista nimeä. Että kyllä monesti mitä ihmiset ostaa, niin se on merkin mukaan. Mennään vaatteista autoihin, niin
Mutta se on jännä, mikä kokemus mulle ainakin on tullut, on se, että siis tossa ei voi erotella naista ja miestä oikeastaan. Että toi, se, mikä meitä miellyttää, niin monta kertaa saattaa käydä niin, että mies jää tänne ihailemaan koruja. Nainen menee jo seuraavaan pisteeseen. Ja sitten toinen asia on sitten se, että ihan globaalisti kun ajatellaan, niin yhtä hyvin voi joku islantilainen ostaa meidän korun kuin joku afrikalainen, että se on maku on jotenkin meille niin kuin rakentunut tuonne sisälle, että mikä meistä on kaunista ja mikä ei.
No niin, minusta voitaisiin siirtyä nyt tuonne verstaan puolelle ja siellä on Kimmo ahertanut jo pitkään ja voisimme vähän häneltä kysellä näistä muista asioista.
Joo.